fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună, dragi ascultători, în cadrul emisiunii Pași în doi, la microfon Cristina Ișvan. În această săptămână l-am invitat alături de mine pe domnul pastor Danubian Modoran. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței.
Bine v-am regăsit, îmi face plăcere să fim împreună.
Suntem astăzi împreună și suntem într-o săptămână specială. Este săptămâna în care cei mai mulți școlari și preșcolari au început un nou an, un an care este important pentru fiecare dintre ei. Este un an care, sigur, cu siguranță aduce multe așteptări și noi ca părinții avem ceva emoții, poate uneori chiar mai mari decât părinții la începutul anului școlar, mai mari decât copiii. Dar în ocazia de astăzi, la emisiunea noastră de familie, nu vom vorbi despre emoțiile pe care le au părinții la începutul anului școlar, ci vom vorbi mai degrabă despre modul în care noi, ca părinți, ca familii, privim copilăria. Privim copilăria între două extreme, între noroi și tehnologie, așa am numit emisiunea noastră de astăzi. Sunt desigur niște metafore, pentru că ne gândim la copilăria aceea pe care poate unii dintre noi, poate părinții noștri sau bunicii noștri au avut-o, în care școala avea un rol important, dar mare parte din activitate se desfășura în aer liber, foarte multă activitate extrașcolară însemna muncă în natură. Astăzi copilăria înseamnă școală, înseamnă activități extrașcolare și înseamnă și foarte multă tehnologie. Și cum facem să aducem un echilibru în viața noastră? Nu putem să dăm timpul înapoi, nici nu ar fi înțelept să le cerem copiilor noștri astăzi
să fie cum eram noi.
Și nici nu putem permite ca lucrurile să scape de sub control. Și avem nevoie de înțelepciune în acest domeniu și sper că experiența dumneavoastră de viață ca tată a trei copii, trei băieți, și experiența pastorală, pentru că sunteți în contact cu multe familii, să ne fie de folos și să primim recomandări potrivite. Încep cu o întrebare care poate ar însemna, nu știu, răspunsuri eseistice, mii de pagini. Ce înseamnă o copilărie fericită?
Așa cum ați spus deja, se pot spune foarte multe aici, însă eu aș rezuma în următoarele cuvinte. Copilul să fie copil. Pentru că există o tendință să punem copiii să învețe multe lucruri, să participe la multe cursuri și la multe activități care să nu-i mai dea voie copilului să fie copil. De asemenea, accesul foarte mare la tehnologie în zilele noastre are și această componentă nefastă de a distruge copilăria, de a-l maturiza pe copil mai devreme decât trebuie.
Asta pentru că intră în contact cu o lume virtuală sau pentru că intră în contact cu niște lucruri pe care ar fi normal să le afle mai târziu?
Mai degrabă a doua parte a afirmației, că are acces la niște informații care sunt utile, sunt bune de aflat. Unele nu sunt bune de aflat nici când, dar unele sunt bune de aflat, dar nu la vârsta asta. Deci, copilul să fie copil.
Aș mai adăuga... Dacă e copil, să se joace.
Da, exact. Joaca este activitatea principală a copilului. Și era un proverb care spunea că dragostea și înțelepciunea copilului este jocul. După cum dragostea și jocul bătrânului este înțelepciunea. Și după cum înțelepciunea și jocul tânărului este iubirea.
Da, frumos joc de cuvinte.
Copilul, deci, să fie copil. De asemenea, copilul să se poată dezvolta armonios din punct de vedere fizic, intelectual și emoțional. Atunci când sunt lacune în dezvoltarea copilului și când el este presat emoțional, de exemplu, nu poate să fie fericit.
Presat emoțional chiar de către părinți?
Poate fi și așa. Când îl compari cu ceilalți colegi de clasă și spui tu de ce nu poți să ai tot atât de multe note de 10 cât are colega ta, tu de ce nu poți să fii la fel de bun la chimie cum este colegul tău.
Este foarte interesant? Că în general părinții, facem aici o mică paranteză în discuție, dar cred că este important să vorbim, pentru că până la urmă de fericirea familiei noastre depinde modul în care ne raportăm la copiii noștri și ce facem cu ei și invers. Modul în care reacționăm sau modul în care ne comportăm cu copiii noștri determină într-o mare măsură fericirea din familie. Și mă leg de ceea ce ați spus apropo de comparație. Cred că aceste comparații se fac mai degrabă între părinți decât între copii. Cel puțin în orașele mari, acolo unde și oferta este bogată, există așa o concurență între părinți. Câte activități extrașcolare face copilul tău? La câte cluburi merge? Nu știu, câte instrumente învață, tot felul de activități care aglomerează cumva programul și spun ceva despre statutul social al părintelui.
Da,
pentru că
da.
Un părinte care investește mult în copilul său, pentru că toate aceste activități presupun și niște costuri, arată un statut, eventual o preocupare deosebită pentru educație. Și atunci concurența nu este neapărat între a fi mai bun decât celălalt copil, ci eu ca părinte să fac mai mult decât face celălalt părinte.
Desigur, pe de o parte, sunt niște avantaje, sunt niște beneficii. Faptul că un copil este tot timpul ocupat cu ceva și este implicat într-o acțiune, într-o activitate până la urmă bună.
Care ajută la dezvoltarea
sa. Care ajută la dezvoltarea lui, da. Asta e un lucru bun. Că atunci când nu are nimic de făcut, găsește el.
Nu se mai joacă în noroi, ci merge la tehnologie, așa cum am numit noi emisiunea.
Pe de o parte, spuneam, este bine să fii implicat în diverse activități care să-l țină ocupat și activ permanent. Pe de altă parte, trebuie să țină în coș de faptul că în funcție de vârstă copilul are niște limite și noi avem niște limite, oricât am fi noi de mari, la un moment dat ai vrea să faci multe, dar îți dai seama că nu poți, ai o limită, da? Și copilul are o limită și asta e un lucru pe care noi părinții trebuie să-l înțelegem foarte bine și să identificăm limitele pe care copiii noștri le au.
Este foarte important să avem astfel de activități sau propuneri de astfel de activități, pentru că în felul acesta ei ajung să înțeleagă la o vârstă cât mai fragedă ceea ce le place și să se axeze cumva în învățătură, în activități pe domeniul care este de interes,
care pentru,
de
interes
ei. Pentru ei.
Da.
Pentru că în felul acesta pot face performanță. Atunci când copilul ajunge, știu, la vârsta de liceu, în ultimii ani de liceu și ar trebui deja să-și aleagă un drum profesional, dacă el nu a experimentat mai multe lucruri înainte, nu prea știe exact ce îi place. Și ajungem astfel la adulți nefericiți care pe la 30 de ani se reorientează profesional sau nici măcar n-ajung să termine o facultate pentru că nu le place ceea ce studiază.
Apropo de copilărie fericită, cred că copiii care nu au avut o copilărie fericită, dintr-un motiv sau altul, le e foarte greu să fie niște adulți fericiți. Pentru că în formarea lor au rămas niște lacune, niște goluri, care își spun cuvântul la vârsta adultă. Și acesta e motivul pentru care mulți adulți nu se maturizează, rămân încă emoțional vorbind copii.
Haideți să vedem un pic care ar fi diferențele dintre copilăria de azi și cea de acum câteva decenii. Noi suntem părinți tineri.
Da.
Cu toate acestea, copilăria noastră este foarte diferită de copilăria copiilor noștri de astăzi, da? Ceea ce noi făceam în anii 90 spre 2000, atunci când eram copii și adolescenți, este total diferit de ceea ce se întâmplă acum la 20 de ani distanță.
Fiecare generație a avut schimbările ei și fiecare generație de copii a fost diferită față de generația părinților.
Aici, ca o mică paranteză, ce diferență este între copiii dumneavoastră? Vedeți asta și atunci când vârstele sunt foarte apropiate, că noi poate ne comparăm cu copiii noștri, părinții noștri s-au comparat cu noi,
da.
Dar vedeți lucrul acesta și, nu știu, acum mult mai rapid, de la 2-3 ani, diferență între copii?
E adevărat că în ultimul timp, aș spune, poate în ultima jumătate de secol, diferențele de la o generație la alta sunt mai pronunțate, din ce în ce mai mari. Și copiii de azi au o copilărie diferită față de noi, părinții care am fost copii odată, cu mult mai diferită decât a fost copilăria noastră față de a părinților noștri. Și aceasta pentru că au intervenit multe schimbări în plan social.
Și atunci reiau cumva întrebarea mai clar.
Da.
Vedeți diferențele acestea și la copiii dumneavoastră care sunt destul de apropiați oarecum ca vârstă?
Da, mă gândesc acum numai la un singur aspect, că atunci când copilul meu cel mare s-a născut, spre exemplu, nu existau smartphone-uri sau erau deja la început. Iar când s-a născut cel mic, deja era dezvoltată această tehnologie, da? Și dacă băiatul meu cel mare a pus mâna pe un smartphone la vârsta de 10 ani, băiatul meu cel mic, deja la 3 ani, a avut acces la un astfel de aparat și...
Decalajul este deja puternic.
Da.
Și totuși, în esență, dincolo de accesul la un telefon mobil performant sau la un laptop sau accesul la internet în general, în esență, cu ce mai este diferită copilăria de astăzi față de copilăria de acum câteva decenii?
Da, spre exemplu, oferta de jucării. Pe vremea când eram eu copil, foarte puține jucării am avut, jucării cumpărate. Ni le făceam noi. Aveam un cerc de... roată de bicicletă cu bucată de fier, alergam cu el prin curte sau ne fabricam noi jucăriile noastre. Acum sunt atât de multe jucării. Pe de o parte, asta e frumos. Pe de altă parte, iată, creativitatea și imaginația nu mai...
sunt puse la încercare.
Puse la lucru, da. Acces la informație și la jocuri educative. Când eram noi mici, nu era așa de mare. Eu cel puțin am crescut la țară. Dacă îți pica vreodată vreo carte de cunoștințe despre natură sau...
o enciclopedie.
Și, vai, asta era ceva rarisim, da, ceva extraordinar. În zilele noastre, accesul la informație este... aflu de la copiii mei lucruri pe care nici la vârsta asta nu le știu, da. Am citit despre nu știu ce animal că e cel mai rapid sau că nu știu ce performanțe...
cu o curiozitate.
Da.
Putem să spunem că sunt mai deștepți copiii de astăzi decât...
depinde ce înțelegem prin cuvântul deștept. Mai degrabă sunt dezvoltate anumite capacități, dar nu neapărat mai deștepți, poate mai inteligenți.
În sensul că au mai multă informație, mai multe cunoștințe.
Da, da. Cred totuși că, acum, să nu cădem nici în extrema că atunci când eram noi era mai bine și acum... nu, sunt aspecte pozitive și negative în ambele situații. Spre exemplu, copiii de astăzi au la dispoziție mai puțin timp liber decât aveam noi. Eu mi-aduc aminte când eram copil, petreceam la școală 4-5 ore, veneam acasă în maxim 2 ore îmi terminam lecțiile și până seara, cât era ziua de lungă, aveam timp de joacă, deci ne jucam cu copiii pe stradă, aveam timp să mergem pe malul Bălții.
În plus, copiii din generația noastră mergeau pe jos la școală, ceea ce însemna un drum de 5-10 minute.
Exact.
Copiii stau câte o oră, cel puțin aici în București, o oră,
stau în
poate
mașină,
în mașină, ca să ajungă la școală dimineața.
Școală. Da, da, da. Și mă uit la copiii mei care vin de la școală, mănâncă, se apucă de lecții, până seara, abia dacă termină lecțiile, trebuie să se culce, că așa, și dimineața din nou. Practic, nu mai e timp. Asta e o problemă și a adulților în zilele noastre. Dar, trecându-mă la ce discutam mai devreme, sunt niște lucruri care facilitează dezvoltarea copiilor pe anumite nișe, dar în același timp, ei sunt opriți în dezvoltare pe alți parametri, pe alți palieri. Da, și nu vreau să anticipez din ceea ce vom discuta mai târziu.
Ca să facem așa, să zicem, o discuție din aproape în aproape și dacă tot rămânem la categoria aceasta a diferențelor, mai putem spune că astăzi este așa o mare diferență între copiii de la sat și cei de la oraș?
Diferență, sigur că este.
Dar nu cumva tocmai accesul la tehnologie și accesul la informație îi face pe toți cam la fel?
Din acest punct de vedere, în zilele noastre, da, mediul rural sau mediul urban deja a fost aproape egalizat. Pe de altă parte, totuși, un copil care trăiește la țară este în contact mult mai direct cu mediul înconjurător, cu natura, decât un copil care trăiește la oraș. Deja s-a dat exemplu mai devreme. Copiii de la țară încă merg la școală pe jos.
Sau își ajută părinții la treburile gospodărești,
sigur.
Și ceea ce înseamnă o muncă în natură.
Sigur. În general, copiii de la oraș locuiesc în apartament la bloc, marea majoritate, dar copiii de la țară, aproape toți, locuiesc la curte, la casă. E un mediu total diferit. E altceva. Au o găină în curte, au o căpriță, au o roșie, au, da? E altceva. Sunt diferențe. Sigur că sunt diferențe între copilăria la țară și copilăria la oraș. Cei de la țară muncesc mai mult. Sunt folosiți de părinții în muncile gospodăriei. Cei de la oraș
n-au ocazia.
Au unde, da, nu prea.
Dacă
unde,
cei
prea
de la
puțin.
Oraș, așa cum spuneam mai devreme, își pun problema cum să le umple timpul copiilor, cei de la țară nu se gândesc la activități extrașcolare așa de multe pentru că au ce să facă,
da.
Lucrurile acestea ne fac să înțelegem cât de diferiți suntem ca oameni. Uh-huh. Și de faptul că, așa cum spuneați și mai devreme, modul în care ne trăim copilăria ne afectează cu siguranță și ne influențează modul în care ajungem să fim ca adulți și chiar modul în care ne raportăm la familiile noastre sau modul în care ne raportăm la viețile noastre, la ceea ce ne dorim cu adevărat. Însă trebuie să găsim cumva un echilibru. Sunt pericole și la sat, sunt pericole și la oraș, pericole și astăzi, așa cum au fost și acum 20 de ani, sunt ispite și pentru copiii de astăzi, cum au fost și pentru părinții lor. Cu toate acestea, parcă copiii de astăzi sunt mult mai înconjurați de ceea ce poate să însemne imoralitate, de ceea ce poate să însemne pericol. Și aici revin la titlul emisiunii noastre și anume la modul în care accesul la tehnologie îi face pe cei mici să fie într-un fel mult mai vulnerabil decât au fost generațiile trecute. Și aici intervine rolul nostru al părinților. Cumva să-i protejăm. Să-i protejăm de o copilărie virusată de tehnologie.
Sigur. În primul rând, trebuie să recunoaștem avantajele tehnologiei. Da? Deci nu discutăm despre tehnologie ca despre un rău absolut. Nu. Tehnologia are avantajele ei chiar și pentru copii. Este o poartă deschisă spre cunoaștere extraordinară, care dacă este folosită cu înțelepciune și cu măsură, poate fi un instrument extraordinar de dezvoltare, de un catalizator al dezvoltării intelectuale, în special a copiilor.
Părerea mea personală este că mult mai mult ar fi de folos ca această tehnologie și tot ceea ce știința de astăzi ne oferă să fie cumva integrate în sistemul de învățământ. Pentru că atunci când copilul la școală scrie în continuare cu creta pe tablă și acasă butonează tabletele, s-ar putea să fie o discrepanță foarte mare.
Da, da.
Momentul în care toată această tehnologie o integrezi cumva în sistemul de învățământ și te folosești de ea, chiar în procesul acesta educativ, și activitățile școlare vor fi mai atractive pentru copii.
Da, e adevărat aspectul acesta, din punct de vedere al pregătirii profesionale. Acum prea puțin se mai scrie de mână, folosim tastatura pentru lucrul acesta și trebuie dezvoltat. În același timp trebuie să nu uităm că totuși scrisul de mână dezvoltă niște legături neuronale pe care tastatul nu le dezvoltă, da. Și, în general, noi suntem făcuți să trăim în natură, nu în fața calculatorului. Activitatea în fața calculatorului este un mediu total artificial.
Și pentru cei care locuiesc la oraș și ținând cont de realitatea despre care am vorbit mai devreme, schimbarea în timp, faptul că accesul la tehnologie este tot mai mare, ce să facem noi ca părinți? Cum să echilibrăm în viața copiilor noștri, pe de o parte, accesul la tehnologie cu preocupările cât mai aproape de natură? Pentru că e clar că se vorbește și știm că sunt multe beneficii atunci când petrecem mai mult timp în natură, eventual muncind în natură. Dar dacă nu ai cum să faci lucrul acesta din cauza condițiilor de trai, că locuiești într-un oraș și stai la bloc într-un apartament la etajul 9,
aici,
ce activități poți să faci cu copilul tău?
Problema este foarte complexă și se ramifică discuția noastră în multe direcții, pentru că
mă scuzați că întrerup, dar tendința aceasta este și părinții tot mai mulți, deși sunt și persoane care, mai puține, dar sunt și persoane care se mută de la oraș în mediul rural, dar tot mai mulți sunt cei care de la sate ajung deja în oraș și rămân în orașe, nu mai pleacă.
Realitatea este că e deja un lux, e o fiță să locuiești la țară.
Locuiești la țară, da, mai ales în preajma unui oraș foarte mare, deja un statut ridicat.
Așa este. Acum, problema e complexă. De ce? Pentru că, în general, familiile care locuiesc la oraș, de ce locuiesc la oraș? Pentru că au căutat un job și acesta este probabil unul dintre cele mai mari avantaje. Au un job bun. Tata are un job bun, mama are un job bun. Dar job bun, în general, înseamnă timp mult investit acolo. Și de aici cred că pornește. Cred că aceasta este una dintre provocările cheie pe care le avem noi ca părinți. N-am timp, chiar și când vin acasă deja sunt epuizat, sunt stors de puteri și nu mai am cum să mai investesc în copii, nu mai am ce să mai dau. Și atunci mie îmi convine că odrasla mea se află în fața calculatorului, stă liniștit între ghilimele, pentru că vom vedea că nu este chiar așa. Este doar o liniște exterioară, aparentă.
Dar creierul este extrem de stimulat.
Exact. Este foarte stresat pe dinăuntru. Asta e problema cea mai mare. Da. Și, bun, dacă timpul petrecut în fața calculatorului este limitat și măsurat, vom vedea mai târziu, în funcție de vârstă, cam cât ar trebui să stea copii, cât ar trebui să le permitem să stea în fața calculatorului, dacă acest timp este depășit și se face abuz, și pentru un adult este
periculos,
nociv, dar pentru un copil cu atât mai mult. Și atunci spuneam, dacă noi părinții nu avem timp să investim în copiii noștri, atunci pare o alternativă convenabilă, dar e convenabilă doar pe termen foarte scurt. Pentru că efectele și factura pe care o plătești este mult prea mare.
Și o plătești târziu, atunci când se adună toate datoriile.
Da, da,
faptul că ai preferat să stai ore în plus la serviciu și să lași pe copil ore în plus
cu calculatorul. Primul lucru la care trebuie să umblăm este organizarea priorităților noastre ca părinți. Da? Până la urmă, ce vreau? Desigur, situația, așa cum spuneam, e complexă. S-ar putea să nu-ți poți permite să renunți la job. Că aia e situația, da?
Sau poate că ești nevoit să ai două joburi.
Poate că ești nevoit să ai, exact, exact. Dar trebuie găsite soluții din acest punct de vedere. Timpul ăla pe care l-am la dispoziție să-l folosesc pentru binele copilului. Și acum, aici mai e o chestiune. Dacă eu mă aștept ca fiul sau fiica mea să aibă un timp limitat și să nu mai stea tot timpul cu ochii în calculator, dacă eu, după ce vin de la servici, mă așez în fotoliu și 3 ore navighez pe Facebook și dau like-uri și mesaje, îmi pare rău, dar cred că deja suntem răspunzători, nu mai avem scuză. Da? Adică timpul ăla, în loc să-l petrec și eu la rândul meu în lumea virtuală, care mă rupe de relația reală cu familia mea, deja sunt vinovat ca părinte. Trebuie să ne socotim foarte bine timpul și ok, am fost la lucru, am fost la servici, că trebuie să mă duc, dar când am venit acasă?
Sunt acasă?
Sunt acasă? Asta e întrebarea, da? Hai ca timpul ăla, acele 2 ore și jumătate pe care le am la dispoziție să le petrec cu familia mea, hai să le petrec cu familia mea, să le ofer copiilor mei acel timp.
Poate pare puțin, dar astăzi 2 ore, mâine 2 ore, la sfârșitul săptămânii sunt deja câteva zeci de ore.
Asta
poate.
Asta este consecvența.
Să ai o rutină și să ai o disciplină.
Este foarte importantă, da, da. Lucrurile mari se realizează din acțiuni mici, dar făcute repetat și cu consecvență, constant.
Vorbeați puțin mai devreme despre niște repere, niște lucruri foarte concrete de care ar trebui să ținem cont ca părinți în funcție de vârsta copiilor, cât ar trebui să stea în fața ecranelor, aveți astfel de cifre?
Sunt studii și statistici care iau în calcul generalități. Nu trebuie să luăm aceste date ca normă fixă. Și fiecare părinte va decide câte zile și care zile vor fi acelea în care copilul lui va sta la calculator, cât timp va sta în fiecare din acele zile și ce informații va accesa.
Este clar că nu există o limită inferioară, dar o limită superioară de timp există.
Așa.
Că nu o să le spunem părinților măcar o jumătate de oră lăsați pe copil să se uite pe internet. Niciun caz. Dar putem să le spunem numai mult.
Numai multe, sigur. Până la vârsta de 7 ani, de exemplu, specialiștii spun că maximum 30 de minute pe zi ar trebui să aibă acces
în fața unui ecran.
La calculator, da. În fața unui, da, ecran, fie că e vorba de tabletă,
telefon,
laptop,
mobil.
Exact, exact. Maximum 30 de minute pe zi până la vârsta de 7 ani. Spre vârsta de 10 ani, până la vârsta de 10 ani, maximum o oră. Și apoi, până spre vârsta adolescenței, o oră și jumătate, nu-i musai să fie în fiecare zi. Dar
acesta este un maxim.
Cam acesta ar fi maximul, da. În afară de cantitatea de timp pe care copiii o petrec la calculator, mai trebuie supravegheat și ce fac ei la calculator în timpul respectiv. Și ideal...
Și dacă fac lucruri bune, atunci limita aceasta de timp nu mai contează?
Nu. Contează, cum să nu? Contează, deci...
Adică spus, fac lucruri bune, mă gândesc, poate ascultă muzică sau învață o limbă străină sau...
Un aspect este timpul petrecut în fața calculatorului. Și acesta este timpul despre care vorbim. Al doilea aspect este ce face în acel timp. Că dacă el are, un adolescent are o oră jumate acces la calculator și în timpul ăla accesează site-uri pornografice...
Sau se joacă jocuri video violente o oră jumătate pe zi, e foarte mult.
Este deja foarte, foarte dăunător. Deci, ideal este ca părintele să supravegheze activitatea virtuală a copilului.
Până la ce vârstă? Poți avea încredere într-un adolescent pe care l-ai crescut bine și care de mic a fost învățat cu aceste... să zicem așa, limite pe care părinții le-au pus? Poți avea încredere că atunci când va deveni adolescent
trebuie să fim realiști, trebuie să fim realiști și să înțelegem că este imposibil să supraveghezi permanent copilul. din acest punct de vedere. De aceea, copilului trebuie să-i se acorde și un pic de încredere și libertate din acest punct de vedere. Totuși, chiar și această încredere și libertate trebuie făcută cu multă precauție. Trebuie acordată cu multă precauție, cu multă atenție, încet, încet, treptat și gradat. Da, este posibil ca știind cum ți-ai crescut un copil și știind care sunt valorile lui, să ai la un moment dat încredere să știi că dacă ai stabilit cu el niște parametri în care se încadreze, el le va respecta. Da.
Dar trebuie totuși ca părinții să țină cont că odată cu vârsta adolescenței, părinții sau influența părinților cade pe locul 2 și influența prietenilor este mult mai importantă. Anturajul joacă
Începe
un rol mult mai important.
Teren, sigur că
și
da.
Atunci este foarte posibil ca adolescentul să mai încalce din aceste reguli. Și astăzi un pic, mâine un pic, te trezești după câteva luni că ai pierdut de tot controlul asupra copilului tău și tot ce ai clădit până atunci
se ruinează.
Da. Poate că noi așa la nivel pragmatic sau de bun simț ne gândim care ar fi efectele negative ale tehnologiei în exces. Copiii nici nu vor să audă de lucrurile acestea, cel puțin eu am încercat să mai stau așa de vorbă cu copiii mei și să le spun cât de mult rău le face să stea prea mult în fața ecranelor. Nu prea am succes atunci când vin cu dovezi de genul, nu știi, creierul tău este afectat, tu de fapt ți se pare că înveți mai mult, dar de fapt memoria, atenția ta sunt afectate pe termen lung, o să ai probleme cu ochii, lucrurile acestea par să nu fie argumente suficiente și poate că de multe ori și noi ca părinți avem nevoie de niște cifre sau de niște date care să ne sperie un pic și să punem cu adevărat limite și punctul pe ei atunci când spunem limită.
Problema care este că modificările în structura emoțională, psihică a copilului sunt foarte mari, dar greu de sesizat imediat.
Și nu se văd imediat.
Uneori se văd imediat, dar nu facem legătura. Da, spre exemplu, după ce un copil stă 3-4 ore în fața calculatorului, în momentul în care oprești calculatorul, este foarte agitat. Uneori începe să plângă, nu te mai înțelegi cu el. Da? Și părinții ar trebui deja să realizeze din ce cauză s-a întâmplat
asta. Și cât de ușor este că atunci când se întâmplă asta să-i spună, hai, du-te și mai joacă-te puțin la calculator,
să te liniștești. Exact.
Și pare că el s-a liniștit dacă s-a întors.
Da, dar de fapt ce face? Îl plonjează mai departe în același mediu în care, din nou, el este stresat emoțional, da? Este sedat din punct de vedere psihomotor și este stresat și supra-solicitat din punct de vedere emoțional. E un efect foarte, foarte nociv din punctul acesta de vedere, da? Deci, timpul petrecut în fața electronicului trebuie limitat în funcție de vârstă și conținutul
controlat.
Controlat foarte drastic. Copiii noștri trebuie protejați de violență, trebuie protejați de ideea de a înfrânge dușmani. Știu că trăim într-o lume în care concurența e, până la urmă, motorul dezvoltării. Cu toate acestea, totuși, copiii trebuie să învețe și spiritul de echipă și de colaborare.
Mai degrabă cooperarea
decât competiția. Iar jocurile pe calculator au la bază aproape toate această competiție și mai ales cele de la o anumită vârstă în sus.
Cu foarte multă violență.
Da, toate vizează să distrugi un dușman. Ideea aceasta, da? Ori această obișnuire a copilului de la vârstă atât de fragedă cu ideea de a nimici dușmanul, vă dați seama ce fel de adult creează.
Un adult care trebuie să aibă un dușman, în primul rând, ca să aibă cu cine lupta.
Cu cine lupta, da. Și orice persoană care îl incomodează, pentru el este o persoană care trebuie eliminată. Iată unul dintre pericolele la care sunt copiii noștri expuși, pentru că trebuie să fim onești. Când un copil vrea calculatorul, telefonul, tableta, nu-l vrea ca să-și caute informații în Enciclopedia Britanică. El vrea ca să joace jocuri, dar acum când se mai măresc puțin, să socializeze cu ghilimele de rigoare, pentru că socializarea virtuală este o mare păcăleală.
Deschideți un subiect și mai complicat.
Este, da, iată, altă ramură.
Dar și aici ce părere aveți despre asta? Vorbeați la mai devreme despre exemplul părinților. Păi dacă părinții stau nu 3 ore, să zicem, o oră în fiecare zi pe rețelele de socializare. Dacă părinții, în loc să dea un telefon și să rezolve în 3 minute ce au de rezolvat, preferă să schimbe sute de mesaje pe diverse...
Multe dintre ele lipsite total de importanță și de sens.
Exact. Atunci copilul învață că în felul acesta se mențin relațiile și că asta înseamnă comunicarea. Da. Comunicarea înseamnă un mesaj, câteva sau, nu știu, niște iconițe cu zâmbete sau...
Încă o dată, nu înfierăm, nu demonizăm relațiile de socializare. Este la momentul acesta, un privilegiu extraordinar pe care l-avem, să ținem legătura cu rudele noastre, care sunt plecate de mulți ani în toate colțurile lumii și e un mod de a-ți apropia. Parcă distanța e mai mică, dar când mai vezi o poză, când mai afli ce a mai făcut, da, e altceva față de acum 30 de ani în urmă, 40 de ani, când primeam câte o scrisoare și la 2 ani și vai de mine, era ceva extraordinar, sau felicitare de Crăciun, dar asta era contactul cu rudele noastre din America, de exemplu. Dar în zilele noastre, iată, mult mai ușor comunicăm. Dincolo de acest aspect însă, vanitatea și deșertăciunea afișării acesteia ostentative pe toate rețelele de socializare, dacă ai făcut un grătar, trebuie să știe toată România că tu ai făcut grătar. Dom'le, sunt niște lucruri, până la urmă, atât de mărunte și atât de nesemnificative. Dacă n-ai făcut poză și n-ai pus-o pe nu știu ce rețea, n-ai făcut...
Ai bătut atâția kilometri să ajungi într-un loc exotic și să nu te pui...
Da, sau ai petrecut jumătate de oră în bucătărie să pregătești o omletă și dacă nu o pui... n-ai făcut nimic, adică... Da, deja devine... Te gândești...
E patologic.
Da, te gândești cât de sănătoși mai suntem din punctul acesta de vedere.
Da, revenind la ceea ce spuneam puțin mai devreme legat de comunicare și la faptul că ne putem folosi de rețelele de socializare pentru comunicare, cred că tragedia este că comunicăm prin rețelele de socializare chiar și cu cei apropiați cu care
Așa
am putea
este.
Comunica
Asta
fizic.
E problema. Asta e problema.
Ok, este în regulă să comunici prin rețelele de socializare cu colegi din școala generală, dacă vrei, pe care nu i-ai mai întâlnit de ani de zile și care sunt în diverse colțuri ale țării sau ale lumii.
Da.
Nu e nicio problemă să vorbești sau să admiri fotografiile celor pe care îi vezi extrem de rar și pe care îi urmărești pe internet. Dar atunci când ajungi să te uiți pe internet ca să vezi ce-ți face copilul, ce-ți face mama, ce-ți face fratele și în loc să vorbești direct cu el, preferi să schimbi niște mesaje seci, atunci pare o problemă.
Problema este că socializarea online prezintă riscul de a ne... invalida, de a ne handicapa din punct de vedere al socializării în viața reală. Da? Și mutarea aceasta a atenției spre virtual practic nimicește umanul din noi. Și în legătură cu dezvoltarea copilului, oricât de frumos ar fi contactul cu un calculator, oricât de dezvoltat ar fi tehnologia și oricât de mare ar fi rezoluția monitorului, nu are emoții. Nu are nimic uman. Totul este...
Totul este la nivel rațional și atât.
Da, și totul este sintetic. Totul e sintetic. E ca și cum am în cameră de plastic. Da? Nu hrănește. Nu hrănește din punct de vedere emoțional. Avem nevoie de relații interumane, avem nevoie de contact cu natura, avem nevoie să punem copilul special să simtă textura ierbii,
noroiul despre care spuneam
noroiul, exact. Deci joaca în nisip este una dintre cele mai benefice activități pentru dezvoltarea psihomotorii a copilului și creativitatea lor. Da, atât de simplu, dar e natural. Are substanță. Dar față de tot ceea ce primim în mediul virtual, care e lipsit de contactul acesta natural.
Suntem în ultima parte a emisiunii și poate că cei care ne ascultă așteaptă și ceva soluții, câteva idei, câteva sugestii de activități pe care să le facem cu copiii noștri, să-i apropiem mai mult de natură, să le facem o copilărie mai degrabă înconjurată de lucrurile acestea care sunt autentice și care aduc sentiment decât tehnologie care este rece și distantă. Și cum să facem lucrurile acestea pe de o parte când sunt în vacanță, atunci pare că ar fi mai ușor, și cum să le facem acum când, iată, au intrat într-un program de școală destul de riguros.
Da. În vacanță, lucrurile, așa cum am spus, pot fi mai simple un pic. Avem toți timp liber și putem să-l folosim, adică pentru asta e vacanța, nu? Ca să rupi ritmul și să faci altceva. Cu toate acestea, merg oamenii în concediu la mare.
Tot cu telefoanele mobile pe plajă.
Tot cu telefoanele mobile pe plajă și cu muzica la maximum și stau pe plajă 2 ore și restul zilei o petrec unde? Tot într-un mediu tehnologizat și urbanizat.
N-am înțeles niciodată, apropo de lucrul acesta, de ce este nevoie ca pe plajă să fie muzică?
Da,
când valurile...
Asta mă întrebam și eu vara
asta.
Cea
mai frumoasă muzică.
Oare de ce cred cei care au acolo dughene că turiștii așteaptă muzica aia? Nu știu de ce crede lucrul ăsta.
Întotdeauna m-am întrebat, de ce atunci când ești la mare nu auzi doar valurile și trebuie să auzi și muzica de la restaurantele din jur?
Să căutăm, deci, când ne planificăm concediul, să căutăm acele zone, acele posibilități care ne oferă șansa de a lua contact într-adevăr cu natura. Ideal ar fi, dacă tot nu mai am nevoie neapărat să răspund la telefon pentru obligațiile de servicii sau alte lucruri, ce ar fi să închid telefonul? Măcar o zi.
Sau să-mi propun că doar la finalul zilei să verific telefonul. Dacă au fost apeluri, verific atunci de ce m-au sunat. Da. Nu să mă întrerup la fiecare oră cu cât un apel de 2-3 minute, ci la sfârșitul zilei îmi iau o jumătate de oră să vorbesc la telefon tot ce am de vorbit.
Deci ăsta e primul lucru. Dacă tot e concediu, să fie concediu. Dacă tot stau toate celelalte 11 luni și 3 săptămâni în oraș și stau la etajul 9 din cartierul nu știu care, dacă tot plec în concediu, hai să mă duc undeva unde se schimbă total mediu, să mă duc într-o zonă în care să aud greierul seara cum cântă, să aud păsările ziua cum ciripesc, să fiu într-un contact mai direct cu natura.
Ce ne învață natura? Ce învață natura pe cei mici? De ce le dăm în felul acesta către un contact mai direct între copilărie și natură?
În primul rând, cel puțin comparat cu viața copiilor de la oraș, care trăiesc în general între 4 pereți și apoi când ies din casă, de fapt sunt înconjurați de niște imense clădiri. În primul rând, din punct de vedere al impresiei vizuale,
orizontul este mai larg.
Orizontul este mai larg, da. Deci e senzația aceea de libertate pe care ți-o dă faptul de a nu fi înconjurat de construcțiile stresante umane, da, ci de ceea ce creatorul ne-a lăsat. Apoi, descoperirea. Vara aceasta am avut șansa să particip într-o tabără de copii și era un copilaș venit din Anglia. Era fascinat, efectiv fascinat de tot felul de gângănii, de insecte, de cele mai mici. Te mirai de sub ce frunză, ce gândac mai găsea. Și mormoloci de broască. Dacă n-a stat într-o zi, nu mai putea să-l ia maică-sa de acolo, de lângă un băltoacă în care erau o mulțime de mormoloci de broaște și prindea mormolocii și se mira, se uita la ei, îi studia, vedea cum unora deja încep să le crească piciorușele. Este o lume fascinantă, lumea naturii, și copiii au șansa să descopere ceva extraordinar în natură. Una este să vezi pe Google o poză cu o broscuță.
Sau
alta este...
chiar un film HD, full HD.
Da.
Nimeni
și alta
se
este
cu
să ai contactul cu realitatea naturală a celor lucruri.
Putem vorbi despre niște beneficii asupra sănătății?
Sigur că da. Dincolo de sănătatea fizică, aer mai curat, cum spuneam, perspectiva vizuală mult mai largă și mai odihnitoare, există și acel confort psihic pe care tot acest mediu ți-l conferă. Acea liniște și acel echilibru pe care natura ne-l conferă, iar prin contrast, lumea virtuală parcă ni-l fură. Da. Iar pentru copii, citeam un articol care vorbea despre solicitarea disproporționată a copilului. Adică atunci când copilul urmărește un desen animal la televizor, de exemplu, este ca și cum ar visa. Adică ritmul respirației încetinește, musculatura se destinde, dar urmărește acțiunea imperceptibil, se deconectează de ceea ce e în jur și absorbe cu ochii imaginea. Practic, el fizic aproape doarme.
pe gând cognitiv este extrem de stimulat.
Exact, e implicat în acțiune. Da.
Ceea ce e nefiresc.
Este nefiresc, da. Mental, copilul este extrem de activ. El se identifică cu acțiunea, cu personajul, cu ceea ce se întâmplă acolo. Și până la o anumită vârstă, copiii sunt aproape incapabili să facă diferența între realitate și ficțiune, realitate și virtual.
Practic, ei se rup atât de mult de lumea reală, încât nu te miri că îl strigi pe un copil de 3 ori și el efectiv nu te-a auzit dacă el avea telefonul mobil în mână, de exemplu.
Da.
Suntem aproape de finalul emisiunii, ne apropiem de niște concluzii. Dar cred că mi-ați rămas dator cu răspunsul la o întrebare. Vorbeam despre cum să îi apropiem pe copii de natură în vacanță și în timpul anului
și
școlar.
Și în timpul anului, da.
Mi-ați răspuns la prima parte a întrebării, dar acum iată că a început școala, s-a terminat cu vacanța, am terminat cu valurile mării. Ce facem acum? Intrăm în ritm, avem 4, 5, 6 ore de școală în fiecare zi, una, două de cluburi, muzică, limbi străine, activități fizice sau știu ce altceva. Când îi apropiem pe copii de natură și cum?
Eu zic așa, dacă tot am bani să-mi dau copilul la tot felul de activități, mai bine renunț la una și banii îi folosesc ca în fiecare weekend să ieșim din oraș.
Sau un weekend pe lună.
Poftim.
Că nu o să poți în fiecare weekend, poate să
Un weekend pe lună. Să ieșim undeva împreună. Un picnic la iarbă verde, o escapadă spre... Acum este la modă city break. De ce nu facem un country break? Da,
două zile la țară.
Nu trebuie neapărat să ne ducem la stațiunea nu știu care și să stăm în trafic pe drum mai mult decât stăm în stațiune, da. Putem să ne ducem la bunici. Fiecare dintre noi are o rudă la țară, da. Sau pur și simplu
Te duci în pădurea de la marginea orașului,
exact. Și dai voie copiilor să zburde puțin, să alerge, să... Mi-aduc aminte de o întâmplare amuzantă. Am locuit până acum 2 ani în Târgoviște, acum suntem în Constanța, dar când am stat la Târgoviște, eram la etajul 3 al unui bloc cu 4 etaje, iar de desubt era o familie de bătrâni. Familie care era deranjată de cel mai mic zgomot pe care îl făceam.
Și trei băieți într-un apartament, îmi imaginez că făceau ceva zgomot.
Deci era deja stresul nostru și al copiilor. Numai că deranjăm, nu sări că așa nu sări. Și într-o zi soția mergea cu băiatul nostru mijlociu prin parc și își târșea picioarele pe asfalt. Și soția l-a certat.
Atenționat.
Zice că da, ce e cineva de desubt. Da. Adică hai să trăim și un pic în afara constrângerilor acestora ale
vecinilor
și ale stresului generat de viața în oraș. Să ne permitem un pic răsfățul acesta atât de necesar de a trăi în contact direct cu natura.
De a alerga în voie, de a sări cât vrei de tare,
da,
de a
da.
Cânta sau de a striga cât vrei de tare.
Până la urmă, până să ajungem la țară și până să mergem în excursie cu familia, cred că putem să ne rupem măcar o după-amiază, două pe săptămână, să ne scoatem copilul măcar în parc.
Și în parc, nu neapărat la locul de joacă cel mai aglomerat,
așa.
Sau la toate, nu știu, aparatele acelea care cântă și care plimbă copilul în timp ce tu stai cu telefonul mobil pe bancă lângă el.
Să căutăm parcuri care oferă locuri de plimbare, care au verdeață multă, în care poți să vezi și o pasăre. Nu sunt foarte multe, dar sunt câteva. Avem la îndemână București, Herăstrău, avem chiar și Cismigiu, e plăcut de vizitat.
Dar cred că în fiecare oraș există măcar un parc sau măcar un loc la marginea orașului unde te poți desfășura, să zic așa, mai aproape de natură.
Mai aproape de natură, sigur.
Pentru că și aici este o capcană. Spui, da, am ieșit cu copilul în parc și mi s-a întâmplat de foarte multe ori să văd. Eu n-am putut să fac asta pentru că eu, având copii gemeni de aceeași vârstă, trebuia să fiu mult mai activă când eram cu ei în parc, adică să-i urmăresc pe amândoi. Dar nu de multe ori am privit cu invidie, recunosc, uneori mamele care veneau în parc și în timp ce copilul lor se juca în leagăn, ele erau pe telefoanele mobile. Și atunci te întrebi, bun, de ce ai adus copilul în parc? Doar ca să... Îi dai lui o activitate, dar de fapt tu nu ești acolo. Și aici intrăm într-o altă discuție, conexiunea dintre
copii
părinți
și, părinte,
și copii.
Da.
Bun, suntem la momentul concluziilor. Am trecut prin toate. Cred că fiecare dintre noi l-am lămurit într-un fel sau altul că avem nevoie de mai multă natură în viața copiilor noștri și avem nevoie să ne apropiem mai mult de copiii noștri într-un mediu cât mai natural. Nu blamăm tehnologia, nu spunem că nu ne folosim de ea, pentru că noi ne folosim de ea. Și aici, la Radio Vocea Speranței, îi mulțumim tehnologiei pentru că putem să ajungem în casele atâtor oameni, unii ne ascultă pe internet, dar avem nevoie să știm să punem anumite limite.
Sigur că da.
O concluzie la discuția noastră de astăzi?
Dacă vrem să avem copii fericiți, haideți să le dăm voie să fie copii, să le dăm voie să-și descopere umanul din ei într-o legătură cât se poate de apropiată și cât se poate de multă cu mediul natural înconjurător. Tehnologia are avantajele ei, nu ne putem lipsi de ea, dimpotrivă.
Ne folosim din plin.
Încurajăm să ne obișnuim copiii cu utilizarea tehnologiei, dar să învățăm să o folosească în mod sănătos, în așa fel încât să nu devină robii tehnologiei. Tehnologia să devină o unealtă, nu un stăpân. Că atunci când calculatorul a devenit un stăpân, este unul dintre cei mai duri stăpâni și cei mai periculoși.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru aceste gânduri. Vă doresc mult succes în anul școlar pentru cei
trei copii
pe care îi aveți și vă aștept cu drag și în alte ocazii aici la Radio Vocea Speranței. Vă reamintesc că împreună cu mine a fost astăzi domnul pastor Danubian Modoran. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!